Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
COVID-19 коронавирус инфекциясы йоқтыруның 3 яңа ұшырағы ашықланған. Бу хақта Татар-Информ агентлығына Татарстан Республикасы президентінің мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар итті. Граждандар Татарстанға Швейцария, Франция һәм Испаниядан қайтқан. Хәзерге вақытта оларның икесі Қазандағы Республика клиник йоғышлы ауырлар хостаханәсендә, берсе Шаллыда дәвалана. Барысының да хәле қанағатләнерлік деп әйтерлік. Температуралары һәм коронавирус симптомлары юк, дейді Галимова. Олар белән контактка кергән барлық кешеләрне табиблар күзәтә. Коронавирус йоқтырған кешеләр белән бер самолетта кайткан пассажирларны да санитар хезмәтләр контрольдә тота. 65 яштан өлкәнрәк кешеләр, тәмәке тартучылар, шулай ук җитди хроник аурулары булган гражданнар яңа төрдәге коронавирусны беренче чиратта йоқтырырга мөмкин. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиология һәм иммунопрофилактика буенча баш белгече Дмитрий Лапушов шулай дип белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә өлкән яштагы кешеләргә өйдә генә утырырга, артык ихтияҗ булмаганда урамга чыгып йөрмәскә кирәк. Лапушов яшьләрне өлкән яшьтә туганнарына айрым ихтибар бирергә, аларны азык-төлек һәм кирәкле дарулар белән тәэмин итәргә чакырды. Чит илдән кайткан кешеләргә куркыныч инфекция йоқтырмас өчен пенсионерлар белән контактка кермәскә киңәш ителә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиология һәм иммунопрофилактика буенча баш белгече сүзләренчә, тәмәке тартучыларда инфекцияны беренче чиратта йоқтырырга мөмкин. Бу коронавирусның күп очракта үпкәгә агрессив йогынты ясавы һәм пневмониягә китерү ихтималы белән бәйле. Тәмәке тартучыларның үпкәсе никотин тәэсире аркасында болай да хәлсезләнгән була. Күмәнле хатыннар һәм балалар киресенчә ауруны җиңел формада кичерә, шуңа да карамастан, нәкъ менә алар ауруны төп таратучылар булырга мөмкин. Коронавирус инфекциясе таралуны булдырмас өчен Казанның Тынычлык бистәсендәге 3-нче санлы поликлиника баш табибы урынбасары Ирек Белалов саклык чараларын искә төшерде.
Беренчедән, кулларны сабын белән ишрак юырга тәкъдим итәбез. Урамнан кайткач, тәнне ачык урындан шулай ук юырга. Урамда кеше белән кул биреп күрешергә тырышмаска кирәк. Азык кабул итүне билгеләнгән урыннарда кулларны әйбәтләп сабын белән юаш кына кабул итәргә киңәш ителә. Җәмәгать транспортына йөргән вакытта кулга күн бияләй киеп йөрергә тәкъдим итәбез. Кеше күп булган урыннарда йөрмәскә киңәш ителә. Урамга чыкканда битле киеп йөрергә 2-3 сәгать саен алыштырып торырга кирәк. Ишек тоткаларын даими рәвештә дезинфекция эремәләре белән эшкәртергә, шулай ук сумка тоткасын, кесә телефонын спирт кушылмалы состав белән эшкәртергә тәкъдим ителә. Ә инде кия торган күзлекләрне сабыны су белән юарга кирәк. Өйдә чирләүче кеше булса, аны аерым бүлмәдә тотарга, аерым ятак, савыт-саба, тастым алып торырга кирәк аның өчен аерым. Өйгә кайткач, сумкаларны, ачкычларны ишек төбендә аерым тартмада сакларга киңәш бирәбез. Урамнан өйгә кайтып кергәч инде, бер дигәндә кагылмыйча, башта кулларны әйберләп юарга кирәк, шуннан соң гына инде өйдәге әйбергә тынырга. Урамда кигән киемнәребезне суның температурасы 60 градусын югары булган суда юу тәкъдим ителә.
Исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау максатыннан Казанның транспорт предприятиеләрендә һәм күп фатирлы йортлардагы уртак файдалану урыннарында профилактик чаралары үткәрелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Россиянең фән һәм югары белем бирү министры вуз студентларын 28 марттан 5 апрельгә кадәр каникулга җибәрү турында буйрык бирде. Министрлыкка карамаган оешмалар өчен бу чара киңәш буларак тәкъдим ителә. Әлеге чара илдә коронавирус таралуны булдырмау максатына бәйле. ТАЭСР-ның 100 еллыгы флагы Россия буйлап сәяхәттән соң Казанга кайтып җитте. Аны илнең 68 субъекты һәм Беларусь Республикасының шигелгән герплары бизи. Ил төбәкләре буенча флаг эстафетасы гыйнварда Ярак Көнчыгыш федераль округыннан башланган иде. ТАЭСР-ның 100 еллыгы алдыннан оештырылган акция илнең төрле шәһәрләрендә яшәүче диаспоралар вәкилләре белән зур бәйрәмнәр концертлары һәм очрашулар белән үрелеп барды. Әлеге акция ТАЭСР мәгарифенең 100 еллыгы игидесы астында узды. Бу безнең республикабызда туучылар өчен бик мөһим. Аларның күбесе илнең ерак почмакларында яши, ә акция арасында берләштерде һәм бергә туплады дип сөйләде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров. Татарстан Халкы Республика тарихы буенча белемнәрен тикшерә ала. Онлайн тест ТСРның 100 еллыгы уңайыннан эшли башлады. Сораштыруда катнашучыларга 8 сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Нәтиҗәләр буенча барлык катнашучылар истәлекле сертификатлар белән бүләкләнәчәк. Ә иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр кыйммәтле призлар алачак. Бүгенге көндә мәгариф проектында Татарстанның 1000-нән артык кешесе катнашты. Проект Татарстан Дәүләт Советы һәм Икътисад министрлыгы ярдәмендә тормышка ашырыла. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казанда яшәүчеләр Хәтер юлы бөтен Россия проектында катнаша ала. Акция Бөек Ватан сугышында катнашучылар истәлеген мәңгеләштерүгә юнәлтелгән. Катнашу өчен проект сайтында махсус форманы тутырырга һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнар турында мәгълүмәт кертергә, сугыш еллары фотоларын һәм хатларын төшереп җибәрергә кирәк. Җыелган материаллар Россия Кораллы көчләренең баш храмы комплексы территориясендә Хәтер юлы галереясында мәңгеләштереләчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көнбатыштан, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 5 градустан алып 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.